Dalasszony.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograd. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti sve do 13 sati. U našem prvom satu, u našoj šetnji, govorimo o prvom klubu Mama Dojilja koji je juče počeo sa radom u Beogradu. Klub Mama Dojilja ima za cilj da se utiče na podizanje svesti budućih majki o važnosti i prednostima prirodne ishrane bebe. U drugom delu emisije bit ćemo u zemlji čuda uz pomoć rubrike Tanje Milekić. Stanovnici zemlje čuda veoma često imaju osjećaj da su prevareni. To je kako istorijski fenomen, tako i svakodnevni. Da li je reč o nepobitnoj činjenici da ih stvarno vara ko stigne ili pak o nesporazumu sa realnošću koji da ih prati u stopu. O prevarama u zemlji čuda, stvarnim i fiktivnim, govori Tanja Milekić nakon pola 11. Od 11 sati nakon najnovijih vesti, tema današnjeg talasanja, aktuelna situacija na Kosovu i Metohiji. Srbi sa severa Kosova, tačnije njihovi politički predstavnici, sastaju se danas sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Inače, na samom severu KFOR je pojačao prisustvo u tom delu Kosova i Metohije, a Srbi dežurstva na barikadama. Kosovska policija oduzima Srbima tablice i dozvole koje izdaje MUP Srbije. Da li je to u skladu sa sporazumom ili Priština koristi vreme dok je Beograd u raskoraku između stare i nove vlade? Da li se nakon posljednjih incidenata i sukoba KFOR-a sa Srbima može očekivati smirivanje situacije ili vrelo leto na severu Kosova i Metohije? O svemu tome razgovaramo sa Oliverom Ivanovićem, državnim sekretarom resornog ministarstva. Nakon podnevnih vesti i vodostanja čućete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ostanite sa nama sve do 13 sati. Ja vam želim dobar dan.
Me here now.
talasanje.
Deset sati i 12 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, razgovaramo o prvom klubu u Srbiji, ne samo u Beogradu, klub Mama Dojlja. Istog razloga sa nama u studiju gospođa Nada Lazić, osnivač Centra za edukaciju roditelja Porodično gnezdo i koordinatorka kluba Mama Dojlja. Dobar dan i dobro vam došli.
Dobro.
Na samom početku da kažemo, zaista jedna dobra ideja, i kako ste došli uopšte na tu ideju, da li što vidite da mlade mame često izbegavaju ono što je najzdravije za njihove bebe ili nisu dovoljno edukovane, kako je došla sama ideja da se ovaj jedan klub ovakav otvori?
Pa ovakav klub ne postoji, ali vrste edukacije koje smo mi imali u Srbiji, govorim pre svega o Beogradu, ne znam koliko je to zastupljeno u unutrašnjosti, ali Beograd je imao edukaciju dugi niz godina, sada su prekinuli sa tom vrstom edukacije, prosto kao da su određene generacije se edukovali, sad to treba privatno da prenosimo sa kolena na koleno i ne smatraju da ovaj vid edukacije je neophodan. A do zaključka da je neophodan ovakav jedan klub sam došla, ne samo ja, nego i cela ekipa koja se bavi Centrom za edukaciju, koje postoji već 11 godina, upravo da mame nemaju dovoljno informacije koliko je značajna prirodna ishrana u odnosu na sve ono što se nudi na tržištu, kao što su formule. Znamo mi da je Svetska zdravstvena dozvolila da postoje formule, što je apsolutno i prihvatljivo, jer postoje mame, naravno,
koje ne mogu
postoje
da...
mame, veoma mali procenat, koje ne mogu da doje, i postoje naravno i bebe koje ne mogu da prime maminu hranu i moraju da se formulom hrane. Ali to nije osnovni problem, da ih naučimo da znaju razliku između prirodne i veštačke ishrane. Najveći problem nam je što one ne znaju kako i koliko dugo treba da doje, šta zavisi sve od te ishrane, i apsolutno nisu spremne da to rade onoliko dugo koliko je neophodno njihovoj deci, a mi im preporučujemo minimum 6 meseci, a onda kada krene dodatna ishrana, onda se naravno nastavlja to dojenje do minimum do godinu dana.
Ajte ovdje da vas malo vratim u prošlost. Poslednjih godina se dosta priča, ponovo se vraćamo na dojenje kao najzdravije je nešto što može da bude za bebu, a postojalo je par decenija u svetu, ne samo kod nas. Da li je, sam se ispostavlja da je reč o nekim ekonomskim interesima, farmakomafijama, zovite to kako hoćete, kada se zagovarala upravo suprotno veštačka ishrana, i dok se sada prvih 6 meseci gotovo preporučuje da se beba čak ne uzima ni vodu, ni čajeve, ranije to bilo drugačije. Dakle, nisu ni mame krive kada dođu u tu neku konfuziju, kada njihove mame im kažu, ma daj slobodno kamilicu, ne znam, vodu, ne moraš. Prosto se očigledno nešto desilo. Šta mislite, šta je bila prekretnica pre nekih 10 godina da se u svetu ponovo vratimo na priču?
Pa ja mislim, ekonomska kriza nas je vratila u onaj prethodni period u kome su mame isključivo dojile, ali ima jedan mnogo značajniji moment, a to je zdravlje dece. Pojava mnogih bolesti kod veoma male dece je očigledno bio razlog da se zapitaju šta je uzrok, a uzrok je očigledno veštačka ishrana. Ne može creva koja je priroda predodredila da prihvataju samo majčino mleko, i da majčino mleko iz dana u dan, iz sata u sat, bude adekvatno samo njenom detetu, njegovom uzrastu, njegovim potrebama. Ne može mleko krave ili kravlje mleko da se da zameni majčino mleko. Može ako mora, ali ne može apsolutno. Postoje tu neki delovi, na primjer, prva 3-4 dana kada se to prvo mleko koje se zove kolostrum, koje su praktično sa našeg nekog stanovišta beznačajne količine. To je količina od 5 mililitara.
Ali je tolika i zapremina,
ali je i zapremina želuca tolika kod deteta. I veoma je značajna. Međutim, porast bolesti kao što je dijabet i mnoge druge koje su vezane za creva, za gojaznost, su upravo Svetsku zdravstvenu organizaciju opomenule da to što je bilo dozvoljeno više ne treba da bude, odnosno treba se vratiti na prirodnu ishranu. A to što ste malo pre rekli da su da smo mi davali našoj deci vodu, kamilicu, čaj i tako, to Svetska zdravstvena mora da se prihvati globalno, naravno, jer u Africi i u Aziji sigurno iz bare daje vodu i da ne treba dozvoliti da uzima tu vodu, nego bolje da uzima majčino mleko. Kada je naše područje u pitanju i Balkan uopšte, Evropa, tu sigurno ne može da bude prihvatljivo 100%. Ima dana, ima razloga u toku razvoja deteta kada je neophodno dati vodu. Ako dete ima 40 temperaturu, kako ćemo da ga rehidriramo? Pa tako što ćemo mu dati vodu, očigledno ne možemo da postignemo samo mlekom. Ili kada su veoma visoke temperature, 40 stepeni, 45, imamo mi sada u letnjem periodu. Sigurno da ćemo tada dozvoliti. Ne možemo da budemo tako rigidni kako Svetska zdravstvena predlaže i kako je UNICEF u nekih 10 godina prošlog veka insistirao.
Ma da ima i pedijatara koji tako nastupaju.
Pa oni su zagovornici, zagovornici su te teorije Svetske zdravstvene. Nije pogrešno, ali ipak treba biti fleksibilniji.
E sad pričamo o klubu Mama Dojilja. Kako ste zamislili taj program da funkcioniše, radionice, koje, da li sve mame mogu, one koje očekuju bebe ili već koje su dobile bebe, na koji način ćete raditi sa njima?
Pa, moram samo jednu stvar da kažem, a to je da postoji škola roditeljstva u okviru udruženja Porodično gnezdo i ona funkcioniše 11 godina. I kroz ovih 11 godina smo shvatili da je neophodno druženje mama dojilja, odnosno mama koje već imaju decu i budućih mama. Cela priča koju mi imamo, a ona je teoretska i nije dovoljna, taj interaktivni odnos koji mi očekujemo između bivših trudnica, sadašnjih mama,
razmene iskustva,
i da prosto ta razmena iskustva je neophodna. Imate razne stavove, kao što smo sada već i rekli, razne mišljenje i pedijatara i kod kuće razne komentare, i da ih ne bismo sluđivali, kao što i u medijima već prisutno, u svakim novinama imate drugačije stav prenešen i trudnice moraju da znaju šta je to što je za njih najbitnije. Najbitnije je da nauče da je majčino mleko nezamenljivo i da ako mogu da doje, ako nemaju razlog za prekidanje, da to nikako ne učine, da taj odnos emocionalni koji se stvara između mame i bebe odmah u prvih pola sata nakon rođenja, već u porodilištu, taj kontakt kože na kožu i uopšte kasnije baby friendly sistem je u stvari nešto što bi trebalo apsolutno obnoviti, jer smo mi kao zemlja izgubili svi sertifikate. Nijedno porodilište više nema sertifikat UNICEF Baby Friendly, upravo što je edukacija porodilja izostala. I mi se trudimo sada da kroz ove radionice, koje će biti dva puta mesečno, udružimo naše snage sa snagama majke koje doje i koje mogu da prenesu još jednu veoma, veoma bitnu stvar, a to je da postoje i problemi u toku dojenja.
Sve veće... To sam htjela da vas pitam, da. Jer one mame dojilje koje sam ja sretala, često vidim da su pod stresom, da kada beba da li puno doji, malo doji svaki čas, pa ona da li je tu organizovana eventualna pomoć možda psihologa ili baš
kako
ove
da
mame
ne?
Koje su već bivše dojilje su tu od najveće koristi, da nekako smire ove nove mlade mame?
Naravno, u ekipi je uvek pedijatar, u ekipi je psiholog i naravno ja sam neizbežna u celoj toj priči. Ja sam 40 godina upravo radila na edukaciji, tako da sam i sa te strane potpuno prava osoba koja može da im pomogne, ali je problem što se sada pojavljuje kratak boravak u porodilištu, znači 3 dana, za 3. dana praktično ili posle, pa tako, otprilike 36. sata od porođaja, počinje naglo nadolaženje mleka. Znači onaj kolostrum koji je bio u malim količinama, odjednom kreće veća količina i ta veća količina i nemogućnost majki da odreaguju na pravi način. Nema odgovora u ustanovama u kojima se porađaju, znači nemaju pomoć adekvatnu. Dolazi do tih problema kao što su mastit, upale, čak za godinu dana sam sada videla 3 ili 4 apcesa, što znači da je prodrla i infekcija i da se ta dojka otvara, da taj dojka određeno vreme ne može da se koristi za hranjenje bebe, odnosno laktacija se ne zaustavlja i to je veoma važna stvar. Kod nas je najjednostavnije da se kaže imate temperaturu, nemojte više da dojite. Najlakše je prekinuti laktaciju. Umesto da podstičemo laktaciju, mi je veoma brzo prekidamo i to upravo rade ljudi koji to ne bi trebali da rade, koji su stručni i na koje se majke i oslanjaju.
Da, vraćam se na ovo baš kad kažem da su razdražljive, to je klub Mama Dojilja je tu od velikog značaja da ih i edukuje kada je samo dojenje u pitanju, da nauče bebu na način kako da doje, kako da je drže, to je i tu ima komšinica, mama, baka koje bi da pomognu i zaista su mame u nekoj stresnoj situaciji, svako malo vidite mlade mame dojilje koje plaču, ja više ne znam šta ću, da li je ona pila beba ili nije, da li je ja pravilno držim, da li će se uguši ili neće.
Pa mi smo to, u školi već postoji taj deo u kome ih mi učimo kako da postavi bebu na dojku, kako da prepozna da li je beba dovoljno dojila, da ne budu nestrpljive i da ne mere decu pre podoja, posle podoja, da vidi koja je to količina. Zato su one najlakše i opredele za flašicu i za formulu. Zato što u flašici tačno vidi 50-60 mililitara. Znači, popila je, ja sam bezbedna. A šta to daje detetu, odnosno šta mu ne daje tim mlekom, to je sad u ovom momentu nebitno. Bitno je da sam ja dobra majka, da sam ga nahranila. I sve to majka mora da nauči. Mora da nauči kako se postavlja, kada se hrani, koliko puta u toku dana treba. Mi govorimo čak i mililitrima koliko.
Vaše preporuke negde se čuje na svakih 3 sata, a dok je postoji škola koja kaže kad god je moguće čak i buditi u početku bebe koje
buditi.
Spavaju... praktično prvih 40 dana gotovo da stalno spavaju one mirne bebe.
Pa mirne, malo takvi. To prve 2 nedelje, možda 3 u vrh glave, ali neophodno je da se proceni koja beba treba da se budi, a koja ne, mali je procenat beba koje se bude, to one koje imaju povišen bilirubin ili su veoma male, slabe, nemaju dovoljno snage, pa iz tog razloga spavaju se umore, e onda mora. Ali tu naravno sigurno imaju pedijatri pravi odgovor za roditelje već u porodilištu i da ih usmeravaju. A sva ostala deca idu na zahtev, znači kad god beba zatraži, to na 3 sata, to je bila nemačka škola koja je prevaziđena i sad idemo na taj fleksibilniji deo kao što je američka škola i dajemo im kad god oni zatraže.
Sad postoji mnogo i škola i o tome koliko dugo trebaju bebe samo da doje, kada treba da pređu i na drugu vrstu ishrane i koliko dugo. Viđamo sve češće da mlade mame i posle godinu dana i dalje doje bebe uz ishranu dodatno.
Pa, naš stav i pedijatar koji je sa nama u ekipi i moj generalno je da godinu dana je optimalno. Ako vi postavite dete za sto i jede zajedno sa vama iz istog lonca, nema razloga da to dete doji dalje. Vi se samo previše emocionalno i vi i beba vezujete, što znači da dete posle godinu dana, baš posle godinu dana ne, ali na primjer ova deca sa 2 godine se kriju od svojih vršnjaka i traže da mama u susednoj prostoriji doji, što znači da su svesni da rade nešto što nije primereno u tom momentu. Do godinu dana je optimalno, 6 meseci svi preporučuju, apsolutno nema razlike u školi u Beogradu i u Srbiji uopšte, tako da posle 6 meseci se uvodi polako slana ishrana ili mlečna ishrana, tako da stav je zajednički.
Ajde da se vratimo kako, na koji način mame dojilje da se obrate vama i kako će da izgledaju konkretno te radionice i da imaju načina kako da prosto dođu do vas.
Pa, pre svega mogu da posete naš sajt www.školaroditeljstva.com. Na Facebooku imaju Škola roditeljstva Nade Lazić dnevna događanja. Na sajtu imaju mesečni program porodičnog gnezda. Mogu da nam se jave telefonom. Telefon je 064 168 27 77. Apsolutno nije bitno da li su bili polaznici naše škole ili ne. Mogu svi da nam se jave. Naravno, morat ćemo da pravimo grupe ako bude velika zainteresovanost. Besplatna je škola, kao što je i škola roditeljstva, tako će biti i klub Mama Dojilja. Mi funkcionišemo kao nevladina organizacija besplatno, sve usluge trudnicama i budućim mamama, tako da mogu da nam se jave. Radionice će se održavati u centru grada, na Trgu Republike, u Emilijana Josimovića 4. Svaka promena će biti objavljena na sajtu ili na Facebooku, tako da mogu da nam se jave i da dođu.
I da kažemo da je ovo dobra prilika da i u drugim gradovima Srbije čuju za ovaj klub i da se proširi ova akcija koja zaista je od koristi, verujem, svim mamama dojiljama.
Pa ja bih jako volela da se to desi, ali bi prevashodno volela da grad i Republika shvate šta je neophodno za mlade roditelje i da podstiču, svi govorimo o beloj kugi, a niko ništa ne preduzima. Niko nijednom rečju se nije obratio svim tim mamama i roditeljima koji moraju da brinu o deci i prosto im ništa ne omogućavamo.
Da, videli smo i slike iz porodilišta širom Srbije u kakvom su katastrofalnom stanju, negde nešto urađeno, ali je sve to malo, a da ne govorimo o ovome što ste rekli da nijedno porodilište u Srbiji nema sertifikat
UNICEF-a,
baby friendly, tako da je toliko toga što mora da se uradi u ovom društvu koje stari i koje nažalost nestaje ukoliko se osobe ne bude u budućnosti više ljudi poput vas, ali i pomoći pre svega države, jer jedino ona može da neke veće rezultate.
Pa mi smo pokušavali da se javimo na razne konkurse grada i Republike, apsolutno svi su bili veoma zadovoljni projektom, ali ni jednom nismo prošli. Čak su nam u jednom momentu nestao nam je projekat, pa se pojavio na tuđem sajtu, onako bezobrazno, kompletno prekopiran. Tako da nema apsolutno razumevanja za ovaj vid edukacije, a neophodan je.
Šta reći na kraju, osim da želimo svi da se promeni? Jer u ovoj oblasti, ako ne dođe na promena na bolje, onda nam je sve ostalo beskorisno. Hvala vam najljepše. Bila je ovo Nada Lazić, osnivač Centra za edukaciju roditelja Porodično gnezdo i koordinatorka kluba Mama Dojilja. 10:31.
Smiles and you fall for Talasanje.
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 Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Hora i Simfonijskog orkestra. Na programu su Mihajlović, Senke snova i mora, Erić, Međučin, Berlioz, Fantastična simfonija, dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina 7. jun u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine.
Čarobna frula Bore Dugića. Forever and After, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
Eko.
Talasanje.
Deset sati 36 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, kao i uvek četvrtkom. Mi vas podsjećamo da živite u zemlji čuda.
Kao da je posebno podsjećanje potrebno.
Evo, to je glas Tanje Milekić i dakle krenula je njena rubrika Zemlja čuda. Danas, kažeš ti, često imaju stanovnici zemlje čuda osjećaj da su prevareni. To nije sam osjećaj.
E sad, ja sam pokušala da analiziram da li je osjećaj ili su stvarno u opticaju tolike prevare koliko se ljudima čini. I postavila sam pitanje koje može ovako da se formuliše. Da li su stanovnici zemlje čuda hronične žrtve prevare od istorijskih do onih dnevnih šibicarskih? Da li je to utisak ili činjenica? Ali u svakom slučaju reč je o čvrstom uverenju u kome živi prosečni žitelj zemlje čuda, da je prevara njegova sudbina i iskustvo koje se neprekidno ponavlja. Pri prvom susretu on će vam reći da nema majčinog sina koji njega nije ogulio, iscedio i prevario. Raspon prevaranata je sveobuhvatan, od snajke od koje je kupio sir na pijaci do svakoga za koga je ikada glasao na izborima. Epilog se uvek zna, a glasi prevara. Na svakim izborima se u određenom trenutku potegne ta reč prevara. Tako je bilo i u ovom najsvežijem slučaju, samo što se u međuvremenu priča malo zatorila. Marko Blagojević, direktor CESID-a, juče u emisiji Hoću da znam B92, skinuo prašinu koja se čudesno nataložila na tu dojuče goruću temu. Kao da su je zaboravili i oni koji su vikali držte lopova. Kako tipično za običaje u zemlji čuda.
Ja i dalje očekujem, s obzirom da je to jedno od obećanja biračima Tomislava Nikolića, da on vrlo ozbiljno pristupi tome. Sam je rekao da je neophodno da on bude izabran da bi se istražili svi detalji izborne krađe. Ja očekujem od njega i dalje inicijativu da se do svakog pa do posljednjeg detalja istraže sve okolnosti te izborne krađe.
Ti, Zorka, nisi zaboravila tu priču?
Nisam, ja pitam i ja isto pitam kad ćemo da saznamo gde su ti džakovi sa 500.000.
A jesi primetila da tog pitanja u javnosti nema?
Pa nema, ne znam zašto. Zato što je drugi krug, kažu, bio čist ko suza, citiram.
Pa, znaš zašto? Mislim, ne, evo ovo što je na kraju rekao Marko Blagović, da se do detalja to istraži i on čeka, možda će to da bude, možda i neće.
Koliko puta smo rekli za sve neke afere.
Zato što
tako, da
u stvari...
Detalja, nikad ne vidimo epilog, ali
no? Jest. Nije sudbina svake priče u zemlji čuda da bude ispričana i rasvetljena do kraja. Jer u trenutku kad se dohvatiš neke važne priče, na površinu ispliva neka druga, neki viši interes, neka važnija stvar, neki fantastičan drugi krug izbora i ona stara priča ode u zaborav. A gužva pred golom je potpuno neprozirna. Svaki drugi građanin u našoj zemlji, da se mi vratimo klasičnim prevarama, kažu stručnjaci, bio je u nekom periodu svog života žrtva prevaranata. Zvanična statistika ne postoji, jer većina ljudi zbog sramote koju osjećaju nije voljna da prevaru prijavi nadležnim organima. Problem je, kažu stručnjaci, što prevare menjaju oblik, lokaciju, igrače, tako da je skoro nemoguće pobeći im. Neke vam i bukvalno dođu na kućni prag. Jedna gospođa koja je đavo zakucao na vrata.
Neznanac mi je pozvonio na vratima stana i rekao da poznaje mog sina koji ga je poslao da mu posudim 5.000 dinara jer mu je majka u bolnici. Ja sam poverovala, dala sam mu i nikada se taj gospodin više nije pojavio.
Moja mama je još gore prošla. Došao je navodni dečji lekar kome hitno neophodno da telefonira, a u stvari navodno pričao telefonom i pričao kako za dete neko mu trebaju hitno pare i mama moja, mama, ima se, može se, izvolite.
Svačija mama je imala to iskustvo, tako ne želim svoju mamu da podsećam na prevaru koje je ona bila svedok.
Jer je otvorila moj novčanik.
E sad, ovde se otvara i sledeće važno pitanje: zašto su građani zemlje čuda prilično lak plen prevaranata i konzumenti opsena svih vrsta i boja? Recimo, Armani za 80 evra, masažer za skidanje kilograma, kosmodisk za vučjak. To sam čula juče. Da li ti veruješ? Kosmodisk za vučjak, ne sme više da pomoći.
A samo za vučjak i ne mogu ovi drugi?
Ne mogu uopšte.
To će tek, moram...
To će se, mislim, možda i ova priča neće biti ispričana do kraja. E sad, to pitanje zašto su naši ljudi podložni tome, to je pitanje za milion dolara. Jedno od nadležnih lica za prevare nudi i odgovor koji sledi, možda će zvučati malo neprijatno, ali je prilično logično, pominje se neka vrsta lakomosti.
Faktički se ljudi veoma lako upecaju u mrežu zato što preterano veruju i sebi i drugim ljudima, a često ih tu ponese nešto što bismo naknadno ili grubo mogli da nazovemo i lakomost svemu tome.
E sad, dragi slušalci, mislite vi, Zorka i Tanja, danas osim onih izbora i drugog kruga neće pominjati politiku? Grešite, hoćemo.
Svašta.
Da li je, pitam se ja, ovo je treće pitanje. Prevario se ko je pomislio da ćemo proći bez toga. Da li neka vrsta lakomosti odigra ulogu u istorijskim pehovima građana zemlje čuda? Recimo, nalepljiva priča o tome kako je narod uvek u pravu i kako će mu sve biti super. Mesto, Gazimestan. Junak, Slobodan Milošević. Godina 89. Sada znamo poslednja godina normalnog života. U ekonomskom svođenju računa, to je ona nedostižna reperna tačka gotovo svih bivših jugoslovenskih republika, ako preskočimo Sloveniju, koje smo obećavali da će se vratiti na kolenima, da nas moli da se vrati u naše društvo. Onima koji
Čekamo mi još.
Možda će da se vrati. Onima koji su na Gazimestanu disali kao jedan i upijali svaku reč vođe sa suncem u kosi, tako su ga zvali, činilo se da se smeši spektakularna budućnost. A spektakularan je bio samo krah. Iza ugla nadirali su rat, nesreće i opšta propast. Ko bi rekao, kada je vođa budućnost slikao najlepšim bojama. Deseta godina kasnije, ta publika desetkovana i osiromašena osetit će se poraženom i prevarenom. Da li je bila prevarena ili su se narodi vođa samo našli na istom mestu u isto vreme, a hemija je proradila. On je pričao ono što su oni voleli da čuju i bi šta bi.
Srbija je danas jedinstvena, ravnopravna sa drugim republikama i spremna da učini sve da poboljša svoj materijalni i društveni položaj svih svojih građana. Ako bude sloge, saradnje i ozbiljnosti, ona će u tome i uspeti. Zato je optimizam koji je danas prisutan u Srbiji u pogledu budućih dana realan utoliko što se zasniva na slobodi koja omogućava svim ljudima da izraze svoje pozitivne, stvaralačke, humane sposobnosti za unapređenje društvenog i sopstvenog života.
E, kako je izgledalo to unapređenje društvenog i sobstvenog života, sada znamo i nerado se sećamo u tom.
Ja, stvarno, nerado sam slušala ovih 40 sekund.
E, sada ćeš imati da čuješ nešto jako lepo, stvarno. Ako bismo probali da uporedimo sve prevare sa onima kojima su imali, odnosno prevare s kojima su imali posle stanovnici zemlje čuda i koje su imali nesreću da okuse, onda je ona iz 93. 94. jedna od najimpresivnijih. Govorim o hiperinflaciji i ne slučajno o prevari, zato što je reč o projektu države koja je pronašla perpetuum mobile za pravljanje para, za hranjenje ratne aždaje i u isto vreme za namirivanje slatke ljudske pohlepe i konačno pronađenog leba bez motike. Sve to u krilu jezde i dafine. Bilo je to vreme kada je proizvodnja stala, proizvodnja svega osim magle. Kako se sprovodila ta opsena biblijskih razmera? Stojan Stamenković za produkcijsku grupu Mreža 2004. godine.
Vrlo prosto. Budžet trebuje pare iz Narodne banke. Narodna banka snabdeva budžet novca. Iz tog budžeta se finansiralo. Plate u celoj administraciji, finansirala se vojska, svi vojni troškovi. I onda taj novac izađe i on ne vredi ništa, jer iza njega ne stoji proizvodnja, ne stoji roba. Milošević je radio to. Znači, pravio je novac ni iz čega. Trebalo je finansirati i spoljno-trgovinski deficit i zato je bila izmišljena dafina.
A bio je osim dafine jezdi i onaj zajam za privredni preporod Srbije, pa
sve,
tako
sva jednom... Sva sećanja su ti sad pokuljala.
Jo, da, i da tako su braća Karić mukotrpnim radom preko noći postali milioneri.
Ništa nije zaboravljeno, Zorka. Sve je samo u nekom depou sigurno sklonjeno i samo spremno da se pojavi na površini. A ovdje podsjećamo, mislim, nije loše da podsjetimo stvari na ovakve stvari. Ako nekom pada na pamet da kad je država jako zadužena da bi to moglo malo pare da se naštampa pa da mi to pokrijemo, da se samo setimo kako se to završava. E sad, pošto su izmišljeni dafina, za njom i jezda, nadrealni projekat prekrio je sve srpske trgove. Velika peć za podgrevanje iluzije i pohlepe stavljena je u pogon i krenula je da bubnja punom parom. Redovi od noćnih do jutarnjih sati u kojima se padalo s nogu za zanosnu kamatu. U nestvarnom zagrljaju srpska majka dafina, po očim jezda, a između kamatom pomilovani narod. Ako bismo želeli da shvatimo kako uspevaju ovako raskošne prevare, obratimo pažnju na posljednju rečenicu u ovom zapisu.
Ja ne nudim obećanja, moj uspeh je stvarnost.
Jutro su 3 sata.
I još niste stigli na red?
Nisam, sine, jedno sam čak dole.
Padale su žene tamo, jedno 4-5 ispred mene.
Kada bi Srbija postala bescarinska zona, svi enormni porezi na promet i dobit bi bili ukinuti i svi proizvodi bi preko noći pojeftinili za preko 100%. To je kraj inflacije i devalvacije. Tako se i posluje u pametnom svetu. Zašto ne i kod nas?
Nigdje ne mogu volko zaraditi, da radim 3 smene.
Bože, šta je sve ova zemlja prošla, tako da kad kažemo ništa se nije promenilo, ipak...
A ovo je samo hiljaditi deo.
Jeste, treba se podsjetiti.
E sad, kraj ove epohe o kojoj smo pričali usledio 5. oktobra, ili je bar izgledalo da je usledio kraj. Da li će se izmoždeno građanstvo zemlje čuda u kasnijem sledu događaja suočiti sa revolucijom koja se zahuktava puna velikih obećanja da bi zatim pojela svoju decu, ali vrlo bukvalno i vrlo široko? Očekivanja će kasnije, kao što znamo, biti žestoko izneverena. Da li je to dokaz prevare ili samo još jednog istorijskog nesporazuma? Onog koji stanovnici zemlje čuda, u koji oni tako često zapadaju, kako sa samima sobom, tako i sa svojim velikim snovima i sa realnim okolnostima. Marko Blagojević još jednom, zabeleženo prošle godine na televiziji Pink, povodom godišnjice 5. oktobra, kaže... Šta bi trebalo da znači, odnosno šta je trebalo da znači smena Miloševića, a kako su je naši građani razumeli?
Ljudi su smatrali da sama po sebi smena Miloševića predstavlja rešenje problema. To je bilo pogrešno. Pogrešno je bilo to očekivati, pogrešno je bilo misliti na takav način, zato što je smena Miloševića prosto bila nulti korak. Nešto što je bilo neophodno uraditi da bi reforme u Srbiji mogle uopšte da počnu.
I to reforme posle... pre 4 godine ponovo sa socijalistima. To ne znamo da li je nesporazum ili je još
pa,
jedna...
Pa u stvari to je pitanje prevara. Koje se sve vreme ovde provlači. Stvarno, da li je nesporazum ili je prevara? I jedan od sinonima prevare u post-oktobarskoj Srbiji, to je zemlji čuda, jeste ono famozno obećanje, odnosno nestvarne akcije od 1000 evra.
A gde ti je i hleb od 3 dinara? A ne, oni tad nisu došli
hlebo
na vlast, da su običavali, jeste. U redu.
Hleb od 3 dinara zbog toga. Da. Sad ćemo da vidimo, samo treba pamtiti dovoljno dugo sva obećanja i onda ih proveriti u stvarnosti. A što se tiče ovih 1000 evra, mene uvek kopkalo, kako je autor te ideje, izabrao baš tu sumu?
Pa zaokruži.
Ali zašto je zaokružio na 1000 evra? Zašto ne na 100, zašto ne na 5, zašto ne na 10 hiljada?
Zato što je izračunao da će akcije vredeti 995, 6 i on kaže, ajde da kažem 1000, pa valjda neće niko da mi uzme za zlo tih 4-5 evra.
Ali posle će se pokazati da on možda nije mislio da će to stvarno toliko da vredi, nego je možda odredio pravu meru dokle naša mašta može da ide, naši realni snovi i možda naša poklata.
I dokle njegova mašta može da ide.
A ja ću sad da vam otkrijem jednu potpuno intimnu stvar na koju sam jako ponosna. Kada sam čula da će biti, kada su obnarodovane akcije od 1000 evra, ja sam pomislila da to ne može da bude, ja nisam upisala akcije. I mislila sam da čovek mora tako malo da se kocka sa svojim razumom, ako misliš da nešto nije.
Nisam ni ja sam to kao onaj bespovratni, opet se vraćam na zajam, kažem neka im ostane od
dragi
mene.
Slušalci, vidite
ti
kako smo nas dve pametne.
Galantne bile, da.
Evo kako je Mlađan Dinkić mnogo kasnije, dakle autor ove ideje, objasnio zašto je to uradio. Da li je slagao, prevario ili mu se učinilo, evo sam će da kaže.
Moram da kažem, imao sam jedan dodatni politički razlog zašto sam to uradio. Tada se održavao drugi krug predsjedničkih izbora, na kojima, kao što znate, nisam ja učestvovao, nego čovjek koga sam podržavao na tim izborima, Boris Tadić. Bilo je vrlo tesno. Smatrao sam da ako ovo uradim, da mu to može pomoći da dobije izbore. On je bukvalno dobio izbore za 100.000 glasova. Kad su naknadno agencije radili istraživanje, na osnovu čega su se ljudi opredelili da u drugom krugu glasuju za njega, jedan značajan deo je rekao zbog besplatnih akcija. Dakle, ja znam da sam tu možda pogrešio i sebi na štetu, ali sam srećan što je Boris pobedio.
Ovde je i da ono, šta reći, ne zaplakati.
Kako je mene sada sramota. Znaš ti taj fenomen kada nekog slušaš pa ti je neprijatno?
Zbog drugog, to je najgore kad se stidiš zbog drugog.
To je mnogo strašno.
Da se on ne stidi, on je nama lepo
objasni. Ali zna da smo se mi slabo adaptira.
Sve zbog Tadića to radi.
Jeste. I sad, šta je efekat svega danas? Na političkoj sceni teško je naići na nešto nepojamno i nezamislivo. Prošle godine, u ovo vreme, dok se još natezao konopac oko izbora, dok je bilo mitinga, stiropora, štrajka, glađu, moglo se naslutiti da kad stvar legne, neće biti neverovatnih ishoda, iako na površini izgleda sasvim drugačije. I opet se vraća staro pitanje. Da li je to prirodno peglanje u političkom životu, gde se brišu stara neprijateljstva u ime mira među ljudima kojima je vlast struka? Ili je, braćo, reč o prevari? Đorđe Vukadinović u to vreme proročanski govori kako sve može, u vreme dok je vlaška partija bila verovatno još u zametku.
Nema opcije koja je isključena a priori u Srbiji. Posle onoga što se dogodilo kada je SPS napravio sa Demokratskom strankom, taj lupin koji se oni napravio, da li je to bilo dobro, korisno za njih ili za Srbiju, to možemo da raspravljamo. Ali to jeste, time je svaki Rubikon pređen politički. Sada, Mlađan Dinkić sa naprednjacima, LDP sa SPS, sve igra. I to je pomalo perverzna politička situacija, ja moram priznati, i nije ona dugoročno održiva. Mora doći do neke fermentacije na političkoj sceni, ali sam siguran to neće biti po ovom sada izbornom ciklusu.
Reče Đorđe Vukadinović, nezavisni analitičar, yes. Kandidat NOPO, nijedan od ponuđenih odgovora koji je prešao cenzus.
Ja sam zato i stavila
cenzus.
Đorđe Vukadinovića da kaže ovo što jeste suština, onda vas samom akcijom čovjek prevaziđe potpuno i sve što kaže, tako da je, mislim, to najvernija slika zemlje čuda.
I da, moglo bi ovako u nedogled da nismo došli do kraja današnje šetnje, ali o nekim ljudima koji su možda najviše u tom političkom smislu prevareni, najčešće varani su Srbi na Kosovu i Metohiji. Od 11 do 12 razgovaramo o aktuelnoj situaciji, posebno na severu. Sa nama će biti državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović. Tanja, mi se vidimo naredne nedelje ponovo, a vi ostanite uz prvi program Radio Beograd. You know the bed feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. Footsteps beat the lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. Footsteps keep the lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little thanks to you, I'm not the broken hearted.
talasanje.
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 Way back.